Նիրշեգի իր դարն ապրած 5 տոհմական ընտանիքների, այդ եսասերների համար գոյություն չունի ոչինչ բացի ռոպեական զվարճությունը, և նրանց համար տիպական վասկը հաճույքի ետևից ոչինչ չի կանգնեցնի։ Ուղղակի զարմանալի է, թե ինչպես է այդ ծերացող նշանավոր տիկինը ստիպում ծառայել իրեն որպես թագուհու, և նրանք իրենց պիտի շոյված զգային, որ տիկինը շնոր է անում կատակել իրենց հետ այստեղ դաշտի մեջ և ընկնելու աստիճան քրքջալ։ «Այդ վայսը, կամ ինչ է դրա անունը, վերջերս հրաշալի պատմում էր. դուք, Դամյան, պետք է այդ պատմությունը հավերժացնեք քանդակի մեջ, ինչպես Սաբոլչի քահանան հավերժացրեց Միխայ Վերեշմարտիի աղերսը, որպեսի ոտանավորը հիշեն հետնորդները. Չէ՞ որ նա իսկապես իր ճաշասենյակում տապանաքար է դրել և վրան փորագրել այդ ոտանավորը. Մի խոսքով, ես ասացի նրան. «Ինչպես եք որոշել վարձակալել 6000 խոլդը, ի՞նչ եք դրանից հասկանում»։ Իսկ նա պատասխանում է. «Տեսնում եք, ձերդ բարեցնություն, ես մի բան գիտեմ, որ ինձ հերիք են տնտեսուհին և կառապանը. Իսկ պարոն Կոմսի տանը 4 լաքեյ և 6 կառապան կար շքամուտքի մոտ. Մեկ էլ 6 այգեպան էին պահում. Իսկ նորին պայծառափայլությունը բոլոր ծաղիկները նվիրում էր իր տիկնոջը. Ունեին նաև թռչնապահ և մեխանիկ, և այդ ամենը նորին պայծառափայլությանը ծառայելու համար. Մի խոսքով, 22 մշտական աշխատող. Բացի դրանից, 12 աղախին և մի աման լվացող աղջիկ. Նրան հատուկ աշխատավարձ էր նշանակված. Կնշանակի, պարոններին ծառայում էր 34 մարդ, որոնք ոչ մի կոպեկի օգուտ չէին բերում կալվածքին»։ Լենկեն բարձր ծիծաղեց և ավելացրեց. «Բայց նա չէր հաշվել ծխի քահանային, տնային դաստիարակչուհիներին, կենսական ծախսերը. Եվ նա իրավացի է, որ այդ բոլորը վերադիր ծախսեր են. Ճիշտ է, նա ասում է, ինչ է անունը? Կլեյնը, որ հրյա վարձակալողները տնտեսում են գումարը և ներդնում տնտեսության մեջ. Այն, ինչ մենք վերցնում ենք տնտեսությունից, նրանք ներդնում են»։
«Սարսափ»,
վրա պրծավ գեղեցկադեմ Պալի Դամյանը, և աչքերը փայլեցին։
«Ինչ որ է, բայց նրանք ասել են այն բանին, որ Կոմիտատի մեծ մասը նրանց ձեռքին է. Ախր ուր էլ գնաս, ամեն գյուղում բոլոր կալվածատները նրանց են պատկանում»։
«Դուք հողերին նայեք», ընդհատեց Ֆաբիանը. «Այնտեղ, որտեղ հողը անուշադրության է մատնված, տերեփուկներ և կակաչներ են աճել և հին ձևով է մշակվում, ուր քոսոտ հյուղակներ են կանգնած. դրանք հունգար կալվածատերերի հողերն են. իսկ որտեղ տնտեսությունը ինտենսիվ ձևով են վարում, օժանդակ տների տանիքները ծածկված են թարմ կղմին դրով, դրանք հրյաների տներն են»։
«Վերջ տվեք քաղաքականությանը», ճչաց Լենկեն և ձեռքը մեկնեց Ֆաբիանին։ «Գնացեք Զիզիի մոտ», ասաց և ավելացրեց. «Աստված նրա հետ»։ Հետո նստեց Դամյանի սայլակը, մոռանալով, որ ինքը պետք է ընդուներ հյուրին։ «Դե գնացինք, գնացինք, Դամյան»։ Պալի Դամյանը ձեռքն առավ սանձերը, շրխկացրեց և հրաշալի հրեղեն ձիերը պարգալով պոկվեցին տեղից։ Ֆաբիանը երկար նայում էր նրանց ետևից, խորհելով, ինքն էլ չիմանալով ինչի մասին, գուցե հունգարացիների ճակատագրի։ Հետո մեքենան նստեց ու նետեց.
«Չեպ»։
Ու հանկարծ գլխում միտք ծագեց. «Կակաշլաբի բակում, ում մոտոցիկլետն է կանգնած»։ «Այն հրյայինը չէ»։ «Բայց նա սեփական սայլով գնաց»։ Հետո մտածեց. «Ի՞նչ գործ ունի նա մոտոցիկլետի հետ»։ Բայց հանկարծ հռնդյուն լսվեց, և նա տեսավ, որ մոտոցիկլետը խճուղուց թեքվում է դեպի դաշտը։ «Ո՞ւր է գնում»։ Նույնիսկ վարորդին ասաց.
«Ենը,
տեսնես այդ մոտոցիկլետի ստին, ի՞նչ է հարկավոր չեպի դաշտում»։
«Երևի մի ինչ-որ շրջիկ գործակալ է»,
պատասխանեց վարորդը։ Նա թոշակի հույս ուներ, դրան ավելացրած փոխնահանգապետը երես էր տվել, դրա համար էլ հարկ չէր համարում լարել ուղեղը։ Իսկ մոտոցիկլետիստը իսկապես կանգ առավ խճուղուց ոչ հեռու։ Մեքենայի մեջ տեղից բարձրանալով Ֆաբիանը տեսավ հետևյալը. Մոտոցիկլետից իջավ մի պնդակազմ տղամարդ և ասես գետի տակն անցավ։ Ֆաբիանը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ էր նշանակում դա։ Գուցե փոս կար այնտեղ, սակայն հետաքրքրասիրությունը բավարարել չհասցրեց։ Իրենք արդեն գյուղ հասան։ Դա լայն գյուղական փողոց էր, համատարած ավազ։ Քամին, որ փչում էր մեկ այս մեկ այն կողմից, ճանապարհի երկու կողմերում արվակներ էր փորել, քանդրտել ամբողջ ճանապարհը։ Ճանապարհի մեջտեղ ցցվել էին փշոտ կրոթուկի կղզյակներ, որից տեղական իշխանությունները կատաղության մեջ էին ընկնում։ Չէ՞ որ նրանք ստիպված գյուղով մեկ անվերջ հրաման էին արձակում, շտապ արմատախիլ անել դրանք։ Տնակների տանիքներն այժմ էլ ավելի շատ ծածկված էին չոր աղբախոտով։ Դրանք պակաս գզգզված չէին, որքան դրանց տակ բնակվող մարդիկ։ Ինչքան էլ ցավալի է, բայց դա թերևս ամենահետամնաց և խեղճ անկյունն է ամբողջ երկրում։ Բայց որտեղից օգնելու ուժ գտնես։ Սնապաշտությանն էլ չափ չկա այստեղ։ Գոնե տատմերերը շատ լինեին, բայց դա էլ չկա։ Խեղճ կնիկներն են իրար օգնում ծննդաբերելիս, թաղումների ժամանակ էլ։ Երեխաներն անչափ շատ են, բայց ոչ մի լավ բան նրանք չեն տեսնում։ Աղջիկս, վրան փետրաներկնակ գցիր, ջահել հարսին սովորեցնում էր պառավը։ Բայց ախր շատ լավն են հունգարական գյուղերը, ուրախ, ժպտուն, հատկապես երբ ակացիաներն են ծաղկում։ Ճապոնացիներ աշխարհով մեկ տարածել են ծաղկող բալենու համբավը, բայց այն մի քանի օր է միայն ծաղկած մնում։ Ինչքան կարելի էր քամել ակացիաների մեջ սուզված գյուղերից։ Գյուղերն ու սայլուղիները լող են տալիս բուրմունքի մեջ այն երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ ծաղկում է ակացիան։ Իսկ հետո Նիրշեգի այդ արտասովոր, խոր փորված ճանապարհները ստիպված են լինում տափանով հավասարեցնել։ Ակացիաների փարթամ, բազմաթերթ մեծ ողկույզները ծածկում են դրանք։ Ոչնչի հետ չես կարող համեմատել ծաղկող ակացիաների բուրմունքը։ Եվ հանկարծ Ֆաբիանը դամբարանի հոտ առավ։ Այդ մոդեռնացված կալվածատները վկայում են միայն ապարդյուն ճիքերի մասին։ Նախկին հաճելի և ուրախ աղայական կյանքից հետք էլ չի մնացել։ Մի անգամ մի նշանավոր կալվածատեր ավտոմոբիլային մրցարշավի կազմակերպիչներին պատմում էր նահանգապետը։ Անգլիայից կանչել էր տվել մասնագետ այգի գործի, որովհետև ուզում էր մոդայի կայգի գցել։ Ինքը կալվածատերը մեկնել էր արտասահման, իսկ երբ վերադարձավ, քիչ մնաց կաթված ստանար։ Խելագար անգլիացին հրամայել էր կտրել բոլոր հրաշալի դարավոր ծառերը և դրանց տեղ ակացիաներ տնկել։ Անգլիացու համար ակացիայից գեղեցիկ բան չկա, հատկապես երբ դրանք ծաղկում են, բացատրում էր նա։ Այդ օրերին Անգլիայում դրանց կողմն են ձգվում դպրոցականների շարանները։ Նրանց բերում են, որպեսի հիանան աշխարհի չքնաղագույն ծաղիկներ ունեցող ծառերով և սիրեն դրանք։ Իսկ այստեղ, այս ավազոտ երկրում, ակացիաները անթիվ անհամար են։ Եվ ինչ ճիշտն է ճիշտը, երբ դրանք ծաղկում են, շուրջդ ասես դրախտային այգի լինի։ Մեքենան կանգ առավ շրջանում հայտնի Իգալելկյան դաստակերտի առջև։ Ֆաբիանը դուրս եկավ և մտավ ճյուղավոր դարպասից ներս, որի միջով երևում էր անշնորք գեղչկական ամբարտավանությամբ կալվածատունը, կրով սպիտակեցված ճակատամասով և հինգ սյունով։ Առաջներում ինչ հրաշալի էին կառուցում կավից, ինչ կլոր և ամուր սյուներ էին դնում։ Տանիքները կապելիս ինչպես էին պահպանում համամաստությունը։ Կապալառուների ճաշակով ժամանակակից շինությունները մարդու հուսահատեցնում են։ Ֆաբիանը գիտեր, որ շքամուտքը միշտ փակ է լինում։ Հարկավոր է գնալ աչ, շրջանցել տունը և
ետևի տեռասում ինքը կտեստի Զիզիին, որը հիմա ինչպես միշտ զբաղված է ծխախոտ լցնելով։
«Այս ո՞ր խաչից»,
հարցրեց տանտիրուհին։
Նա խոսում էր հանգիստ, կամացուկ և անգիրք։ Այդպես ընդունված էր հասարակության մեջ։ Դրան նա վաղուց սովորել էր տագնապից զուրկ գոյությամբ, այդպես էր թելադրում նաև սեփական խառնվածքը։
Ֆաբյանը խորին հարգանքով համբուրեց նրա ձեռքը։ Ֆաբյանը ուրախ ետ գցեց գլուխը։ Կանաչ քարով մատանին գեղեցիկ տիկնոջ մատին էր։ Ավականու օգտականը մոտոցիկլետից շուտ տեղ հասավ։ Լրտեսը, նայելով գետնի տակ, խավարի մեջ, աչքերին չհավատաց։
«Եվ այստեղ մարդիկ են ապրում»։
«Դե իհարկե»։
«Չի կարող պատահել»։
Գյուղից մի կիլոմետր հեռու, խճուղու մոտ, փոս էր փորված, որը գետնասկյուռի հսկայական փչակ էր հիշեցնում։ Դրա վերև մի թփուտ էր աճում։ Դա ստորգետնյա ախորի մուտքն էր։ Լրտեսը ցած կախվելով բղավեց, բայց ոչ ոք չպատասխանեց։
«Էյ, ով կա այդտեղ»՝
բղավեց նա կրկին։ Պատասխան չեղավ։ Ավականու չեպի օգնականը, մի զվարճասեր տղա, բարձր ծիծաղելով հարվածում էր ազդրերին։
«Ցածի չեք, նրանք ոչ մի գնով չեն բարձրանա, ամաչում են, շատ են ամաչում»։
«Պատճառ ունեն, գրողը տանի դրանց»։ «Գետնի տակ են ապրում»։
«Եվ ո՞նց են մտքներով անցկացրել այդպիսի կացարան սարքել»։
«Էդ դրանք չեն, այդպիսի ախորներ գյուղում ինչքան ասես կան, առաջ էդպես էին կառուցում, գետնի տակ, նույնիսկ բնակելի տներ. Դեռին պապն էր ասում, որ դրանք են իսկական կացարանները»։
«Նման բան երբեք չեմ տեսել»։
Եվ Լրտեսը մտավ գետնի տակ։ Վայրեջքը թեք էր, որ ձիերը հեշտությամբ բարձրանային։ Որքան ավելի էին իջնում մթության մեջ, այնքան ուժեղ էր քթներին տալիս գոմաղբի հոտը։ Դա ոչ թե քարանձավ էր, այլ մի ստորգետնյա բնակավայր։ Այդպիսի գետնափորներում երբեմն գնչուներն են ապրում։ Ի դեպ, առաստաղը պատած էր հաստ գերաններով, ինչպես հանքամիջանցքներում, ծածկած էր տախտակներով և վրան ավազ էր լցված։ Դրանց վրա խոտ, թփեր և ակացիաներ էին աճում։ Ձմռանն այստեղ պիտի որ տաք լինի, իսկ հիմա միայն ախորի հոտ էր գալիս։
«Սա հո ախոր է»՝
ասաց ավականու օգնականը։ Լրտեսը հանեց գրպանի լապտերը և ասես լույսի ճառագայթով կրակեց մթության մեջ։ Պայծառ լույսը խուզարկեց բոլոր անկյունները։ Լրտեսը աչից բաց դուր տեսավ։
«Ով կա այնտեղ»։
Պատասխան չեղավ։ Ձի չկար այնտեղ, բայց ամեն ինչից երևաց, որ դա ախոր է։ Գետին ընկած էր թարմ փռոցը, բայց ոչ ծղոտ, այլ տերևներ, մոլախոտ և խռիվ։ Ձիու թրիկը շատ թարմ էր։ Լրտեսը մտավ աջ դռնախորշով։ Դուռը չէին փակում, հավանաբար սենյակը օդափոխելու նպատակով։ Այնտեղ տեսավ խոզանոց և հավանոց, բայց դրանք էլ էին դատարկ։ Այո, ձմռանն այստեղ հավանաբար շատ տաք է։ Հավերը երևի ավելի արագ են ածում, քան պետական թռչնաբուծարաններում։ Լրտեսը ուզեց ավելի հեռու գնալ, բայց այնտեղ դուռն արդեն փակ էր։ Մակոշի մտքով անցավ, որ այդտեղից կարելի է անցնել բլրի մյուս կողմը։ Հավանաբար հենց այդ դռնից է փախել նա, ով թաքնվում է այստեղ։ Առանց մի վարկյան տատանվելու, նա ուսով հենվեց դռանը և հեշտությամբ կողափայտի հետ միասին հանեց այն։ Ավազե պատը բոլորովին չէր պահում։ Մակոշը ներխուժեց ապաստարան, և նույն պահին ծղոտի վրայից մի կերպարանք բարձրացավ։
«Անտոնն է»՝
մտածեց Լրտեսը, և հանելով ատրճանակը ուղղեց նրա վրա։
«Ձերքերդ վեր, կրակում եմ»։
Բայց մարդը ձերքերը չբարձրացրեց, միայն նայում էր։
«Կրակում եմ»՝
կրկնեց Լրտեսը։
«Կրակեք»։
Մակոշը զգուշությամբ իջեցրեց ատրճանակը։ Նրանք երկար սևեռուն նայում էին միմյանց, լապտերի լույսի տակ։
«Դու ես Անտոնամերը»։
«Ինչ եք ուզում»։
«Անտոնամերն ես, թե ոչ»։
«Ինչ եք ուզում ինձնից»։
Լրտեսը հաճույքով գնդակը կարցակեր սրիկայի վրա, որ իշխանությունների հետ այնպես է վարվում, ինչպես բոլոր հունգարացիներ այդ վայրերում. թե նրանք իսկապես իշխանությունից չեն վախենում։ Նրանց ոչնչով չես վախեցնի։ Ոչ ոք նույնիսկ դեմքը չի ծռի, գույնը չի գցի, չի դողա, ուր մնաց։ Այդ ոնց իրենց կյանքի համար չեն վախենում։
«Ես պետական ոստիկանության լրտես եմ»։
«Այդ դեպքում ժամանակին եք եկել»։ «Ճիշտ նշանակետին ընկաք»։
«Ու ոչ մի վախ»։ Լրտեսը կրկին ձեռքը տարավ ատրճանակին։
«Ահա թե ինչ, բարեկամս, եթե դու Անտոնամերն ես, ես քեզ ազատություն եմ բերել»։
«Ես Անտոնամերն եմ, բայց ինչի՞ս է պետք ազատությունը»։ «Ես ոչինչ չեմ արել»։
«Այդ դեպքում ինչու ես այստեղ»։
«Ցուրտ է, իսկ ճաշից հետո կարելի է քնել»։
«Ինչ էիր անում առավոտյան»։
«Քաղան էի անում»։
«Ում մոտ»։
«Հեսայիս»։
«Իսկ ինչու են նրանք այստեղ ապրում»։
«Դե, նրանք էլ հաճույքով կալվածատանը կապրեին»։
«Եվ լավ եք ապրում այստեղ»։
«Ամենայն դեպս թանկ չէ»։
«Երեխաներ կան»։
«Երեխաները լիքն են, ինչու չլինեն»։ «Ժողովուրդն այստեղ աղքատ է»։
«Իսկ դու երեխաներ ունես»։
«Ունեմ, ես էլ ունեմ»։
«Քանիսը»։
«Առայժմ երեքը, բայց գուցե փորի մեջ էլ երկվորյակ կա»։ «Կրիկս շատ է հաստացել»։
«Նրա համար մահուդե տնային կոշիկներ գնիր»։ «Իսկ ինչ կոշիկներ կան հագիդ»։
Անտոնն առաջին անգամ խուսափեց պատասխանից, մի մարդու պես, որն ավելի լավ է լրտեսի չհանդիպի։ Բայց ուշքի եկավ և առաջ գցեց աջ ոտքը։ Հագին բավական մաշված դեղին ճտքակոշիկ էր, ռետիներ բանով։
«Որտեղից քեզ այսպիսի կոշիկ»։
«Կինս է ստացել»։
«Ումից»։
«Տիրոջից»։ «Նրանց մոտ լվացք էր անում»։ «Եվ կալվածատերն ասաց, վերցրու, մարի»։ «Միևնույն է, դրանք տիրուհու ճաշակով չեն»։
Այսպիսով կոշիկները գտնվեցին։ Լրտեսը պպզեց Անտոնի կողքին, որպեսի ավելի լավ զննի կոշիկը։ Հանեց ծխախոտատուփը և սիգարետ փաթաթեց։ Անտոնին էլ հյուրասիրեց։
«Ծխամորճը լցրու»։
«Ծխամորճ չեմ ծխում»։
«Այդ դեպքում սիգարետ փաթաթիր»։
«Դա կարելի է»։
Եվ նա ճարպկորեն սիգարետ փաթաթեց։
«Որտեղ ես կտրել ներբանը»։
Հարցրեց լրտեսը։
«Դարբնոցում»։ «Այս գարնան»։ «Երկաթի վրա դրեցի»։ «Կարծեմ գութանի բերանին»։ «Ահա և կտրեցի»։
«Ապա պահիր»։
«Վերևից աչ է գնում»։ «Կտրվածքը»։ «Աչ ձեռքի ուղղությամբ արևելք»։
«Ճիշտ է»։
«Եթե ձեր կողմից նայենք, այո»։
«Իսկ ինչու ես այդ կոշիկները հագել»։
«Իսկական ավանակ ես»։
«Փախնել տիրոջից գողացած կոշիկներով»։
«Գողացած չեն»։
«Դե, ոչ գողացած»։ «Իսկ ձերբակալման հրամանի մեջ կգրվի, որ կալվածատիրոջ մոտ պակասում էին ռետինե ներբաններով կոշիկները»։
«Ներբանին խոր կտրվածք կար, աչից»։ Անտոն նորորեց գլուխը։
«Ես գիտեք, չեմ թաքնվում»։ «Միևնույն է կգտնեն»։ «Միևնույն է, տեղ կհասցնեն»։
«Եվ այն ու ամենայնիվ փախել ես»։
Վախից մարդ եղեգնուտն է փախչում, ինչպես գայլն անտառ. Իսկ ես ինչպես տեսնում եք, եկա քրոջս մոտ, ու այդ օրից ընկած եմ այստեղ. Սպասում եմ, թե երբ են գալու հետևիցս.
Դու գիտեիր, որ գալու են?
Իհարկե գիտեի. Մարդկանցից ոչ մի տեղ չես թաքնվի. Ոստիկանությունից կարելի է թաքնվել, իսկ մարդկանցից երբեք. Երևի արդեն ամբողջ գյուղն է հոտն առել, որ այստեղ են. Գյուղում իրար են անցել, իբր մարդասպանը հողի տակ է թաղված. Գոնե ես մարդասպան լինեի, թե չէ մարդասպանել չեմ. Նրանք միայն այդպես են կարծում. Դե ասացեք, ուր գնան. Ավելի լավ է բռնեն ինձ. Հողի տակ թաքնվեմ. Հոխելուրդ չեմ, որ հողը մտնեմ. Էլի կգտնեն, որովհետև խլուրդն էլ է հող դուրս լցնում, որ տեղ անի